Кеплер адатлык радиосы. Акшамы хайрлы болсун форматлы радио дөңлейчеләр. Шу 2017 елның 19 июль хеттәнең чаршамбы көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Кептәшемнең этасы бүлегенә башламаздан озал киядерләр дөңләң оларын мазмуны белән сизе. Мен Гөдәр Худайберди ватан шәһәрен. Бірлесен Штатларын президенті Дональд Трампы, Орсетің президенті Владимир Путин шу айын башында Германияда кечірлен Улы Игірімлік Курамасының саммитінің чайында екінзі өй өңмәлім әділмәдік дұғышығыны кечірділер дейп 18-ді үлді ақтам айтты. Екі үрдің лидерлерінің бірінді дұғышығы 7-ді үлді екі тараплен ресми конференциясында олды өй екі сағаттың қоурақ вақт дуам едіпті. Ақтам Трампын ой Путинын Германияның канцлері Ангела Меркель тарапынан дүния лидерлері хем оларын машқалалары үчін кечірлен нахар башындағы дуышықтан соң енің ғызғатша кептешенлігіне мәлім етті. Шол дуышықты Трампын аялы Меланиның Путинын яңында отырынлығы телевидениеда көркөзілді. Бірлесен Штатларын президенті нахардан соң оларын яңына барды ой Путин білен кептешті деп Ақтам хабар берді. Ема бұ сөхбеттешілігін оларын кептешік кечірінлігіне аңлытмаянлығыны белледі. Мәлік Опсулық кенгішінің метбоғыт өкейлі Майкл Антон сөхбеттешілігін мазмуынны тәкіқләштірмады өе оның дұғышық хөкмінді хәсетлендірілмәлі дәрлігін айтты. Ема бейлікі шайатлар Трампын нахар башындағы дұғышуын барьян вақтында өз ерінен тұрып бір сағыда қолай вақтла Путин өлен шақсы өе жанлы кептешінлігіні айттылар өе бұ сөхбеттешілігі діңі Путиннің тержімешісінің қошылындығыны белдеділер. Түркменстанның дәшәри эшләр министры Решит Мередов, Әзербайҗанның дәшәри эшләр министры Илмар Мамедьяров белән дуышышты. 19 июльдә Бакуда кечерлән гәпләшекләрнең күн тәртибендә сиясәт, икътисад, энергия, транспорт һәм гуманитар урлардан хезмәттәшлеге дигешле мәсьәләләрнең дронлыгы, медиа мәгълүматларда әйтелгән. Шиледә Бакуда Түркменстанның, Әзербайҗанның һәм Төркиянең дәшәри эшләр министрларының 3 тараплы дуышышының кечерләнлеге хәбәр берилде. 3 йөрдәнең арасындагы бу дуышышның 2014 елның 26 майыннан бери 4-нче кезек кечерләнлеге белгеленде. 11-нче елдан бери Решит Мередов Өзбекстанны, Таҗикстанны һәм Гурҗистанны сапар итте. Бу йортларның юл башчылары белән дуышышык кечерде. Геплияр Азатлык радиосы. Сез тәдәрләр дингләрсезме? Адам хукуклары горожи Human Rights Watch курамасы ве Норвегияның Хельсинки комитеты Таҗикстанның хакимиятләренең 9-нчы июльдә Германиядә кечерлән конференция катнашкан 10 активистның машхалы агъзаларына тусык итмәк сорыгы чөкмәк ве куркызмак яли басыш күркөдөнлүгүн айдар. Дортмундта кечерлән конференциядә Таҗикстанда 1992-97 елларда болган граждан урышының тамамланмагының 20-нчы ел дөнеме белленипти. Адам хукукларны горожи кураманың 19-нчы елда Цаведен билеликтәге бәяннамасында Таҗик хакимиятләренең активистларын гарандашларын көпчүлүгүн өңүндә масхараламак, уларның юрдың дашына чыкмагыны карагын итмәк ва уларның эмлегин элинен алмак кайватын атмак ялы хәрәкәтләре баш кошонлугын айтты. Бәяннамада ресмиләрнең активистларын биренә уның гыйзыны зорламак ялы хайваты һәм атынлыгы әйтелгән. Тәҗик хөкүмәте диссидентларның гарандашларына каршы айылган кампанияны яйванландырыр ве хас би хая булып барыр дип дөбе Нью-Йоркта ярлашкан Human Rights Watch курамасының мәркәзе адевенче белермәне Стив Свердлов әйтте. Human Rights Watch курамасы ве Норвегияның Хельсинки комитеты Бирлешен Штатлары Европа Бирлешегіне ве бейлікі юртлары адам хукукларының барха ирветлешмегіне гыссығылы жоғап бермәгі ве адам хукукларының депеленмегі бабатында көпчілікліін чәрі көрмәгі чағырдылар. Ақтан Бірлесен Штатларын Қытайдағы өңкі үлчісі Джон Хансман Кичейнің президент Дональд Трампын орсет өнші үлчісі өзіпесіні хөдірленінлігіні 18-нчы юлда айтты. Бірлесен Штатларын сенаты тарапынан тасиқлан мағни талап еден бұй оқыры дережелі өзіпе беллемек чәресі 2016-нчы елің аяуыр айынды кечірлен президентлік сайлауларына орсетің қошылшын болмағы барадағы чақламаларын өңі сүрілген уақытының қабат келді. Бірлесен Штатларының Юта штатының өңкі губернаторы 57 яшлы Хонсман 2009-2011 елларда юрдың Қытайдағы елшісі болыпты. Ол Бірлесен Штатларының администрациясында 5 саны президенттің қол астында ішләпті. Бірлесен Штатларының президенті Дональд Трамп орсет білен қатнашықлары қоғыландырмақ үсілеянлігіне айдыпты. Хорматлы радиодың лейджерлері сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз.